Jón Magnússon.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka þá umræðu sem hér hefur átt sér stað farið fram í dag þingsályktunar til okkar sex þingmanna, þriggja úr Frjálslynda flokknum og þriggja úr þingflokki Vinstri grænna. Það er sem komið fram að allir þeir sem hafa tjáð sig í málinu, allir þeir háttvirtir þingmenn, hafa lýst með einum eða öðrum hætti stuðningi við þá þingsályktunartillögu sem hér erum að ræða, og það er vel. Það er eingöngu málsvari Sjálfstæðisflokksins sem er við umræðuna sem hefur lýst sig algjörlega andvígan og telur að kvótakerfið sé ágætt og því eigi ekki að breyta í nein. Ég er nú þannig að ég tel að það skipti okkur máli að þekkja söguna. En við þurfum samt sem áður að nota söguna til þess að draga lærdóm af henni ef við höfum ekki að láta hana þvælast fyrir okkur, og þess vegna hefur mér fundist mjög kærkomið að verða vitni að því að þeir þingmenn Framsóknarflokksins sem hér hafa tjáð sig í dag hafa lýst því yfir afdráttarlaust að þeir telji nauðsynlegt að fara að áliti mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna og gera þær breytingar á kvótakerfinu sem að kveðið er á í áliti mannréttindanefndarinnar. Ég er mjög ánægður með það líka að þeir þingmenn Samfylkingarinnar, þar á meðal hæstvirtur iðnaðarráðherra, hefur tjáð sig með þeim hætti að það þurfi að fara að áliti mannréttindanefndarinnar og gera þær breytingar sem að talað er mæltir fyrir í áliti mannréttindanefndarinnar. Ég lít því þannig á að það hafi komið fram í þeim umræðum sem hér að ræða að það sé breiður meiri hluti fyrir því að gera þær lagfæringar sem að þarf að gera til þess að kvótakerfið uppfylli þau skilyrði að þau standist mannréttindi, að þau standi þær niðurstöður, forsendur sem að koma fram í áliti meiri hluta mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, og það er vel. Í hnotskurn er þar spurningin þetta: að forréttindin í núverandi kerfi myndi í mynd varanlegs eignarréttar sem veitt voru upphaflegum handhöfum kvótans og óhreiðs, að það sem sagt það standist ekki. Að það sé ekki byggt á sanngjörnum forsendum. Ég tel, og mér hefði fundist eðlilegt, að þegar ríkisstjórn Íslands í desember síðastliðnum fékk að vita þessa niðurstöðu mannréttindanefndarinnar töluvert áður en að við eða aðri landsmenn fengu að vita hana, að það hafi þegar verið brugðist við og gert ráðstafanir til þess að lagfæra og breyta. Ekki fara í skotgrafirnar og segja þetta er ekki bindandi þjóðarétti, heldur hafa frumkvæða því, gera ráðstafanir strax og segja við Íslendingar ætlum að vera fyrirmyndar þjóð og fara í mannréttindum að hvívetna. Mannréttindi eru algild og við eigum að virða það og við eigum að vera stolt af því sem þjóð að virða mannréttindi, og það er það sem að máli snýst um. Í stjórnarsáttmálunum, eins og ég vék að, þar er talað það að tryggja skuli stöðuleika í sjávarútvegi og gerði sérstök athugun á reynslunum af aflamarkskerfinu við stjórn fiskveiða. Sú athugun hefur ekki farið fram. Það er engir tilburðir til þess að uppfylla þetta ákvæði kvótakerfisins. Við flutningsmenn þessarar þingsályktunartillögu, og það skal ítrekað, teljum að núverandi fiskveiðistjórnarkerfi sé ósanngjarnt, að það brjóti gegn jafnrétti manna og einnig jafnræðisreglur íslensku stjórnarskrárina, og við teljum að það sé verulegur vafa á því að lögum stjórn fiskveiða nr. 116/2006 samrýmist atvinnufrelsis ákvæði 75. greinar stjórnarskrárinnar með atvinnufrelsi. Mér fannst mjög ánægjulegt að þrátt fyrir að sú þvergirðingslega afstaða sem einkennt hefur málflutning ráðherra og háttvirtra þingmanna Sjálfstæðisflokksins í þessu máli, að þá skuli hafa komið hann 13. janúar síðastliðin leiðari í Morgunblaðinu þar sem niðurlagsorðinu með þessum hætti með leyfi háttvirts forseta. Þetta er ekki fyrsta sinn sem réttindabarátta íslenskra borgara sem ekki hafa hlotið náð fyrir augum stjórnvalda eða dómstól á Íslandi lítur stuðning frá þeim sem fjallum mannréttindi í útlöndum. Hvað skildi valda þessari tilhneigingu stjórnvalda og dómstóla til að brjóta á réttindum fólksins? og ég spyr, er ekki komið nóg að því góða, gerum við ekki þá kröfu að það sé farið að mannréttindum?